Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. І зараз про основні події дня. Фінансові санкції і падіння ціни на нафту будуть коштувати Росії каля 600 мільярдів доларів. Про гэта піша російська газета «Ведомості» со спасылкі на адмысловцаў эканамічнай экспертнай групы. Ацэнка стратаў...
Радіо Свабода. У празькай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Коратка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Малады фронт прысвяціў беларусам, якія загінулі ва Украіне, сайт мемарыял «Героі не паміраюць». На сайце прадстаўленыя старонкі пра трох асобаў: Міхаіла Жызнеўскага, Віталя Целяжэнкі і Алеся Чаркашына. Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла бацькаўшчына, напісана на сайце пад бел чырвона-белым сцягам. Жыхар Полацку Мікола Шарах стварыў інтэрнэт-петыцыю за тое, каб вярнуць Полацку ранейшы статус гораду рэспубліканскага падпарадкавання. Бо цяпер калыска беларускай дзяржаўнасці толькі цэнтр Полацкага раёну. Полацк – найстаражытнейшы горад Беларусі, сталіца старажытнай беларускай дзяржавы, Полацкае княства. З 2013 году горад зведзены да рангу шараговага раённага цэнтру. Горад прыходзіць у заняпад, разбураецца гістарычная памяць беларускага народу. Трэба тэрмінова спыніць гэты працэс, гаворыцца ў петыцыі. Гомельскія прадпрымальнікі хочуць зладзіць мітынг 22 лютага ў Навабелецкім раёне Гомеля. У заяве ў гарвыканкам арганізатары пазначылі, што ў мітынгу возьмуць удзел да 1000 чалавек. Гэта самі прадпрымальнікі, рэалізатары, якія таксама засталіся без працы, і проста неабыякавыя гараджане, якія страцілі магчымасць адзяваць і абуваць свае сем'і на рынках па недарагіх коштах пасля ўвядзення ў дзеянне прэзідэнцкага ўказу нумар 222. Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый